Ариун Библи номын уншлага. Битаны тусган цуглаанаас бэлтгэв. Уншигч Вандугийн Дүгүрма, дууны техникч Хатанбаатарын Ганбаатар. Эхлэл 1-р бүлэг. Эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ. Газар нь ямар ч хэлбэр дүрсгүй эзгүй хоосон. Гүний гадаргуу дээгүүр нь харанхуй бүрхэж, Бурханы сүнс усны мандал дээгүүр элэн хальж байлаа. Тэгээд Бурхан гэрэл бий болог гэсэнд гэрэл бий болов. Бурханы харахад тэр гэрэл нь сайхан байв. Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр харанхуйг шүн хинэн нэрлэжээ. Үдэш болоод өглөө болжээ. Энэ нь анхны өдөр болоо. Бурхан усан дотор окторгуй бий болж, усыг уснаар салгаг гэж айлдав. Тиймээс Бурхан окторгуйг бий болгоод окторгуйн дээрх усыг окторгуйн доорх уснаар салгасанд тэр нь ёсоор болов. Бурхан окторгуйг тэнгэр гэж нэрлэжээ. Үдэш болоод өглөө боллоо. Тэр нь хоёр дахь өдөр бүлгөө. Бурхан тэнгэрийн доорх ус нэг дор хоримтлагдаж хуурай газар ил гараг химээсэнд тэр нь ёсоор болжээ. Бурхан хуурай газрыг их газар хоримтлагдсан усыг далай химээг нэрлэв. Бурханыг харахад тэр нь сайхан байжээ. Тэгээд Бурхан газар дэлхийн ялх ногоо үрд ургамал, үрд жимсний модыг төрөл төрлөөр нь ургуулаг гэсэнд тэр нь ёсоор болжээ. Газар дэлхийн ялх ногоо үрд ургамал, үрд жимсний модыг төрөл төрлөөр нь ургуулав. Бурханыг харахад тэр нь сайхан байжээ. Үдэш болоод өглөө боллоо. Тэр нь 3-р өдөр болоо. Тэгээд Бурхан өдрийг шөнөөс салахын тулд окторгуйд гэрэлтүүлэгчд бий болог. Эдгээрээр тэмдэг, улирал, өдөр жилүүд бий болог. Тэнгэр окторгуйд гэрэлтүүлэгчд байж газар дэлхий гийгүүлэг гэсэнд тэр нь ёсоор болжээ. Бурхан илүү том нь өдрийг арай жижигэн шөнийг захирж байхаар хоёр том гэрэлтүүлэгчийг бүтээв. Тэр бас ододыг бүтээлээ. Бурхан газар дэлхийг гэрэлтүүлэхийн тулд мөн өдөр шөн хоёрыг захирахын тулд болон гэрлийг харанхуугаас салахын тулд тэднийг тэнгэр окторгуйд байрлуулав. Үдэш болоод өглөө боллоо. Тэр нь 4-р өдөр болоо. Бурхан уснууд амтдаар дүүрч жигүүртийн шууд газар дэлхий дээгүүр тэнгэр окторгуйгаар нисэг гэв. Тэгээд Бурхан далай тэнгисийн аварга том амтд хийгээд усаар дүүрэн үржин амьдардаг хөлхөн хөдлөгч аливаа амтдыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Бас аливаа жигүүртийн шувуудыг төрөл төрлөөр нь бүтээв. Бурханыг харахад тэр нь сайхан байжээ. Бурхан тэднийг ажиллаж, өсөн төлжж, үржин оширч далай тэнгисийн усыг дүүрэг, бас жигүүртийн шувууд газар дэлхийд өсөн үржиг химээв. Үдэш болоод өглөө боллоо. Тэр нь 5-р өдөр болоо. Бурхан газар дэлхий амьтдыг төрөл төрлөөр нь буюу мал адгуус мөлхөгчд газрын зэрлэг аратныг төрөл төрлөөр нь бий болгог хэмээн айлдав. Тэр нь ёсоор болжээ. Бурхан газар дэлхийн зэрлэг аратныг төрөл төрлөөр нь, мал адгуусыг төрөл төрлөөр нь, газраар мөлхөгч бүгдийг төрөл төрлөөр нь бий болгов. Бурханыг харахад тэр нь сайхан байжээ. Тэгээд Бурхан бид өөрсдийн дүр төрхийн дагуу өөрсдөө ажилхан хүнийг бүтээж далайн заг согторгуйн шувууд мал адгуус бүх газар дэлхий газраар мөлхөгч бүгдийг тэдэнд захируулъя хэмээн айлдав. Тэгээд Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээж, Бурханы дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээв. Бурхан тэднийг ажиллаж тэдэнд өсөн нэмэгдэж өнөр өтгөн болж газар дэлхийг дүүргэн газрыг эзэмш. Далайн загас огтургуйн шувууд хийгээд газар дэлхий дээр хөдөлдөг бүх амтдыг захир хэмээн айлдав. Бурхан газар дэлхий дээрх үрд ургамал үрд жимсний мод бүгдийг би танарт өгнө. Тэр бүхэн та нарын хоол хүнс болно. Газар дэлхий дээрх бүх зэрлэг аратан, окторгун бүх жигүүртийн шувууд, газраар мөлхөгч амьттай бүхэн, аливаа амьтдад ургамал ногоо бүгдийг хоол хүнс болгон өгнө хэмээв. Тэгээд тэр нь ёсоор болжээ. Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн бүгдийг харахад нэн сайхан байжээ. Үдэш болоод өглөө болов. Тэр нь 6-р өдөр болоо.